Og norðvestu kjördæmi Gunnar Bragi Sveinsson.
Ég verðileg forseti, þakka þingmanni fyrir svari. Það hefur vakið athygli okkar að fáir þingmennir sig græna eru og ráðherra eru mælendaskrá hér í dag. Háttur þingmaður sem enn sem enn hefur tekið til máls, en það er svo sem ég þó tækifæri. Ég óskaði eftir því að hæstvirtur sjávarútvegs, landbúnaðar, efnahags- og viðskiptaráðherra yrði viðstaddur hér umræðuna vegna fortíðar hans varðandi þessi mál, en því miður gat ráðherrann það ekki, er staddur í Brussel samkvæmt mínum upplýsingum. Mér langar að ef að hæstvirtur ráðherra veit hvað ártækið hans er að gera í Brussel, væri forvitnilegt að vita það, en ég svo sem ætlast ekki endilega til að þingmaðurinn viti það. En getur háttvirtur þingmaður nefnt dæmi styrki eða sem hefur verið hafnað? Því að það er mér forvitnilegt að vita hvað hefur drifið að okkar starfsfólki í eða stofnunum í möguleikum á styrkjum. Ég skil vel að háttvirtur þingmaður hafi það nú kannski ekki alveg svona á það bergi hvað það getur verið, en ef að þingmaður man eitthvað þá er það forvitnilegt.
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Norðvestur.